Vi kaller serien Frikjent og fri, fordi at vi har blitt frikjente. Gud har erklært oss rettferdige, uskyldige foran ham, og vi er frie, fordi Jesus har satt oss fri fra syndens slaveri. Vi skal lese i dag fra Romerbrevet 7, vers 1-12. Har du med Bibel, så må du veldig gjerne slå det opp. Det kommer også opp på skjermen her. Romerbrevet 7, vers 1-12 skal vi lese i Jesu navn. Der står det. Eller vet dere ikke, mine søsken, for jeg taler jo til folk som kjenner loven, at loven bestemmer over et menneske bare så lenge det lever. En gift kvinne er etter loven bundet til mannen sin så lenge han lever. Men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen. Derfor gjelder hun som ekteskapsbryter hvis hun gifter seg med en annen så lenge mannen lever. Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven og bryter ikke ekteskapet om hun gifter seg med en annen. Slik er det også med dere, mine søsken. Gjennom Kristi kropp er dere døde for loven. Dere tilhører en annen, han som er stått opp fra de døde, for at vi skal bære frukt for Gud. Da vårt kjøtt og blod hadde makten over oss, gjorde loven at de syndige lidenskapene ble vakt til liv i lemmene våre, så vi bar frukt for døden. Men nå er vi løst fra loven. Vi er døde fra det som bandt oss. Derfor tjener vi Gud i et nytt liv i ånden, og ikke det gamle etter bokstaven. Hva skal vi så si? Er loven synd? Slett ikke. Men uten loven ville jeg ikke visst av synden. Jeg ville ikke visst hva begjær var, dersom ikke loven sa, du skal ikke begjære. Synden benyttet seg av budet og vakte all slags begjær i meg, men uten loven er synden død. Før levde jeg uten loven, men da budet kom, fikk synden liv. Og jeg døde. Det budet som skulle gi meg liv, viste seg å føre til død. For synden brukte budet til å bedra og drepe meg. Loven er altså hellig, og budet er hellig, rett og godt. Ja, kjære himmelske far, takk for at dette er ditt ord, Herre. Takk for at dette er til oss. Og at det er ment å skulle hjelpe oss. Det er ment å skulle forklare ting for oss, Herre. Det er ment å skape forståelse i oss, Herre. Sånn at vi kan få del i det nye livet som du har for oss. Og jeg ber deg nå, kjære himmelske far, om at du skal hjelpe meg til å formidle det som ligger på mitt hjerte. Du ser hva som brenner i meg, Herre. Du ser det som du viste meg, og som jeg ønsker, Herre, at alle her inne skal få se. Og jeg ber om at det skal berøre deres liv like dypt som det berørte mitt, Herre. Å, himmelske far, bare hjelp oss alle til å ta imot. Hjelp meg til å forkynne klart og tydelig, Herre. Og Hellig Ånd, kom og vær her. Fyll atmosfæren med åpenbaring og lys, sånn at ditt ord får gjøre det verket det skal gjøre i dag. I Jesu Kristi navn. Amen. I dag så er titlen Åndens nye vesen. Det er fra en annen oversettelse som ikke jeg brukte her i dag. Men det står det at vi ikke lenger er under bokstavens gamle vesen, men Åndens nye vesen. Og hva det betyr, det skal vi prøve å finne ut av i dag. Når du leser Romerbrevet, så ser du at kapittel 1-5 handler om hvordan vi blir rettferdige for Gud. Hvordan kan vi få vår sak i orden med Gud? Når du kommer til kapittel 6-8, der hvor vi er nå, så er tema hvordan evangeliet forandrer oss. Måten vi tenker på, og måten vi handler på. Det som vi også trenger å ha i bakhodet før vi kommer i gang med dagens tema, det er at Paulus, han holder på å besvare en innvending fra kapittel 6, hvor noen sa, skal vi bare synde da, siden vi ikke er under loven, men under nåden? Det er jo sånn at en lov finnes for en grunn. I Norge har vi mange lover, har vi ikke det? Og de finnes der, fordi vi vet at hvis ikke det finnes lover og konsekvenser når vi ikke følger loven, så vil heller ikke folk følge loven, sant? Jeg snakket litt om det siste gang. Vi må ha trafikkregler, eller så kjører folk for fort, hensynsløst, og det blir bare kaos. Folk krasjer i hverandre og skader hverandre, og folk bøter med livet. Så man kan liksom tenke seg at når Paulus sier at vi ikke er under loven, men under nåden, så er det som om han ga oss grønt lys, for å bare kjøre på og synde. For vi er jo under nåde. Vi er jo tilgitt. Da kan vi jo bare gjøre sånn som vi vil. Paulus, det han skal forklare oss i dag, det er at ikke bare er det helt feil at når vi er under nåden, så betyder det at nå kan vi bare synde i vei. Men det til og med sånn at loven ikke har kraft til å forandre våre liv. Det det bare nåden som kan gjøre. Henger dere med? Vi skal begynne å snakke litt om problemet med loven. Hvorfor loven ikke fungerer så veldig bra. Hva loven? Og den noe bra? Loven, det når Paulus snakker om loven, så snakker han om de fem første bøkene i Bibelen. Det som vi kaller for Mosebøkene, som jødene kaller for Toraen. Og i de fem første Mosebøkene, har du lest de, så vet du at der det ganske mange regler. Og det ganske mange regler om ganske mange forskjellige ting. Og vanligvis så pleier vi å dele det opp i tre kategorier. Det sivile lover for Israel som nasjon. Altså hvordan vi har Norges lover, og de hadde lover gitt av Gud til hvordan liksom landet skulle fungere, hvordan de skulle dømme, og så videre, og så videre. Så hadde de rituelle lover, hva de skulle gjøre når de synda, hvordan de skulle forholde seg til Gud, hvordan de skulle rense seg, hvordan de skulle offre, og så videre, og så videre. Og så har du masse moralske lover. Og de moralske lovene oppsummeres i de 10 bud. Og de sivile lovene, de gjelder bare Israel og har begrenset gyldighet. De rituelle lovene gjaldt også Israel og har begrenset gyldighet. Men de moralske lovene som oppsummeres i de 10 bud, de gjaldt ikke bare Israel, men de gjelder absolutt alle mennesker. Og disse budene kjenner vi. De 10 bud. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal ikke lage deg noe utskåret bilde. Du skal ikke misbruke Guds navn, som jeg kan resten av. Du skal holde hviledagen hellig. Du skal hedre din far og din mor. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke lyve. Du skal ikke begjære din nestes eiendom eller hustru. Er det bra? Paulus sier ja, dette her bra regler fra Gud. Budet hellig og rettferdig og godt. Og vi vel enige i det, jeg tror veldig mange mennesker vil være enige i at om vi levde etter de 10 bud i landet vårt, eller i verden, så ville verden vært et bedre sted å leve. Ikke det sant? Så de 10 bud bra, men det et problem med de 10 bud. Fordi de 10 bud kan ikke hjelpe meg og deg til å leve rett, sånn som vi skulle. Vi har allerede sett at vi kan ikke bli rettferdige for Gud ved loven, og nå skal vi se at loven kan heller ikke hjelpe oss til å leve rett, sånn som Gud hadde tenkt at vi skulle leve. Og det høres jo helt motsatt ut av hvordan man tenker i denne verden. Man tenker at når det finnes regler, så jo de der for å hjelpe oss til å leve rett. Men det altså et problem med loven. Og hva det? Jo, sier Paulus, loven, budet, den vekker et eller annet inni meg. Det noen andre her som har merket at det finnes noe på innsiden som kalles syndenaturen? Er det noen som vet hva jeg snakker om? Hvis ikke, så kan dere bare gå ut, for da ikke den undervisningen for dere. Det noen som har merket det, at det finnes noe på innsiden som heter syndenaturen? Yes. Og loven, den sånn, står det, at den vekker og provoserer den syndenaturen som på innsiden av oss. Det var godt at det ikke var bare pastoren som hadde en syndenatur. Og Paulus, han sier det sånn. Det var det vi nettopp leste, men jeg leser det igjen. Hva skal vi si? Loven synd? Nei, slett ikke. Men uten loven ville jeg ikke visst av synden. Jeg ville ikke visst hva begjær var, dersom ikke loven sa du skal ikke begjære. Synden benyttet seg av budet og vakte all slags begjær i meg. Men uten loven synden død. Før levde jeg uten loven, men da budet kom, fikk synden liv, og jeg døde. Det budet som skulle gi meg liv, viste seg å føre til død. For synden brukte budet til å bedra og drepe meg. For 2 uker siden så hadde vi også barnas kvarter, og da hadde jeg og Rebecca et lite dramastykke, hvor en liten gutt fikk beskjed om å ikke spise smartisen som sto på bordet, eller nonstop, eller hva det var for noe. Og med en gang den gutten hører det, så får han plutselig mye, mye mer lyst til å ta de nonstopene som ligger i skålen. Og vet hvordan det med små barn? Sier, ikke gjør det! Og så gjør det. Hva det? Jo, det noe med den naturen som på innsiden vår som vekkes og provoseres med en gang den får høre at det må du ikke gjøre. Det virker som om syndenaturen som vi har inni oss får energi. Det som bensin på bålet. Det noe inni oss allerede som ikke vil gjøre det som bra. Men når den får høre at det ikke bra, så det som om den heller bensin på bålet og så bare du skal ikke begjære. Og så bare, skal jeg ikke begjære? Nei, da vil jeg begjære. Jeg bare må ha det. Jeg trenger det. Jeg kan ikke leve uten det. Og så det et eller annet på innsiden som bare våkner til liv. Var det litt overdramatisk, kanskje? Ja. Og så sier Paulus, men hvis det ikke finnes noe lov, da er synden død. Hvorfor ikke det? Jo, fordi at syndens natur, det er å gjøre opprør mot Gud. Så med en gang, det som er på innsiden av oss, får høre hva Gud vil, så vil det som er inne i oss, som er i opprør mot Gud, gjøre akkurat det motsatte. Akkurat det motsatte vil det som er på innsiden av oss gjøre. Jeg håper dere har merket det. Eller jeg håper ikke at dere har merket det, men dere har sikkert merket det, mener jeg. Går det an å leve uten lov? Paulus sier her, jeg levde en gang uten lov. Og da tror jeg han snakker om da han var barn. Når du er barn, så har du fortsatt en syndenatur. Det har vi sikkert merket, vi som har barn i huset. Men det er noe uskyldig over det de gjør. Det er noe ubevisst over den ondskapen som eller den, ja, man kan nesten ikke kalle det ondskap, men det der greiene som kommer ut av barna våre. Det er et eller annet ubevisst over det. De velger det ikke bevisst, men det på en måte bare spretter ut av dem. Sant? Det er ikke et valg de tar. Men så kommer det en dag hvor de skjønner Guds lov, og da velger de å gjøre det som er mot Guds vilje fra sitt eget hjerte. Og da dør de. Sier, altså åndelig sett på innsiden, så dør man. Så dør et barn, og det er på den tiden man må begynne å ta imot Jesus selv, ta et standpunkt og så videre. Men, så er det noe som er litt rart her. Fordi at Paulus, han forteller om sitt eget liv, sant? Han sa, når synden og når budet kom i mitt liv, da døde jeg, sier han. Men, husk på Paulus. Paulus, han var ikke en type som levde et hemningsløst liv, bare drevet av synden hit og dit, og gjorde alt slags mulig gale ting, drakk seg full og liksom levde i hora. Paulus holdt ikke på sånn. Han var en fariser. Og farisere, hvis det var noe de var gode på, så var det å holde reglene. De holdt i 10 bud, men de hadde mange flere bud enn det. De hadde over 600 bud og regler som de holdt, og som de jobbet hardt for å holde hver eneste og hver bidige dag. Så det virker liksom som om loven ikke provoserte Paulus på den måten som jeg snakket om i stad, til å gjøre det motsatte av det som Gud ville. Så hvordan henger det her sammen? Jo, loven, eller synden, den kan bedra oss gjennom Guds lov på to måter. Enten så blir du en hedning, eller så blir du en fariser. For hedningen så bedrar Guds regler oss på den måten som slangen gjorde det i hagen. Da bedrar synden oss ved å si det som du vil, men som Gud sier du ikke kan ha, det nekter han deg fordi han ikke er god. Det er noe godt som Gud ikke vil at du skal ha, sier synden. Han sår tvil om Guds godhet, så sier han, men du trenger det. Bare gi deg til det. Bare gjør det. Bare slipp det løs i livet ditt, så skal du kjenne at du finner fred, du finner ro, du finner glede, du finner tilfredsstillelse. Og så gir mennesker seg til synden, og så blir man en hedning. Da lever man ut syndens lyster i sitt liv. Sånne mennesker finnes det overalt, sant? Om det er alkohol, om det er hor, om det er det ene eller det andre, så gir man seg til det. Men loven skaper ikke bare hedninger som er i opprør mot den. Loven skaper også farisere. Og farisere, hvordan blir farisere til? Jo, da spiller synden på vår stolthet. Se, du klarer å holde de budene du. Du gjør det ganske bra. De klarer det ikke, men du klarer det fordi at du har ekstra vilje, ekstra innsats, og hadde de andre hatt like god vilje og like stor innsats som deg, så hadde de også klart det. Og så plutselig begynner man å tenke at man selv er bedre enn andre mennesker, at man selv er rettferdig for Gud, men de er det ikke. Er det noen som vet hva det er? Det skal ikke rikke opp hånda liksom, at dere selv personlig er det. Men det er fariseren. Det man gjør da, at man fokuserer på det man mestrer, og så glatter man over det man ikke får så bra til. Jesus sa til fariserne så mange ganger, at dere er fine på utsida. Det ser ut som hvitkalkede, flotte, rene graver. Men på innsiden så det full av død og dødning i bein. Men dette her like ille som det å være en hedning. Opp igjennom historien så har mennesker i en farisersk ånd skjøvet mennesker til side, fordømt mennesker, forfulgt mennesker og til og med drept mennesker. Det som islam, eller ekstrem islam gjør i dag, det en sånn type fariserisme. Ekstreme humanister også kan være en sånn type, type ekstreme. Og vet dere hva? Alle sammen må vi passe opp. For inni deg og inni meg så bor det en sånn liten fariser. Noen som har merket det, da. Det bor i hvert fall en liten enn i meg. Jeg prøver å liksom, få han til å roe seg ned noen ganger, men han der på innsiden. Så loven, den provoserer enten i deg hemningsløshet eller religiøs stolthet. En av delene vil loven produsere. Enten så blir du en hedning, eller så blir du en fariser. Henger dere med så langt? Har dere lyst til å bli fri? Har vi lyst til å bli fri fra det greiene der? Slipp å være enten hedning eller fariser. Håper det. Problemet det her, at du og jeg, og alle mennesker, sier Paulus, er under lovens herredømme, er bundet til loven og tilhører loven. Og vi kan ikke bli fri. Selv mennesker som aldri har hørt de ti bud, har loven på innsiden av hjertet sitt, og klarer ikke å bli fri fra lovens krav, som enten provoserer til synd, eller provoserer til religiøs rettferdighet. Vi klarer ikke å bli fri, og det båndet så sterkt, at Paulus sammenligner det med ekteskapet. Han sier at ekteskapet et sånt bånd som varer livet ut. Når du gifter deg med noen, så det et ubrytelig bånd som bare kan brytes, og da det kanskje ikke helt ubrytelig, men nesten ubrytelig bånd som bare kan brytes ved død, sier Paulus. Hvis du gift, og man går fra hverandre, og den ene begynner å leve med en annen, så bryter den personen ekteskapet. For det båndet mellom to personer blir ikke brutt, bare fordi de vil. Ekteskap en pakt, og det bare døden som skiller ad, sier Paulus her. Så det betyr at på samme måte som ekteskapet blir oppløst med død, så må vi også dø for at denne lovens krav over vår liv, som ødelegger oss og provoserer all den elendigheten ut av livet våre, vi må også dø. Og det to ting man trenger å forstå når man blir en kristen. Det at jeg fortjener å dø. Halleluja, det noen som kan gi meg et amen på det? Jeg fortjener å dø, men den døden, den døde Jesus i mitt sted. Amen. Men ikke nok med det, jeg trenger å dø. Og den døden dør jeg i Jesus, gjennom Jesus. Så en kristen, det en som død, og som har stått opp med Kristus. Når vi tror på han, så dør vi og står opp igjen med han, og så blir vi satt fri fra loven. Men blir vi fri for det? Nei, vi blir ikke helt fri. Hvorfor ikke det? Jo, vi går fra lovens herredømme til Kristi herredømme. Vi tilhørte loven, og så sier Paulus, men nå tilhører det en annen. Dere var gift med loven, men nå dere gift med en annen. Nå dere gift med Jesus Kristus. Når du blir en kristen, så sier du, Jesus Herre. Jesus blir sjef. Jesus blir sjef i livet. Du blir bundet til han når du tilhører han. Og da kan du tenke, ja, men ikke det som å velge mellom pest og kolera da? Enten bundet til loven eller bundet til Jesus. Bundet det uansett. Men vet du hva? På samme måte som alle mennesker må tjene noe. Enten så tjener du synden, eller så tjener du Gud. Det finnes ingen mellomposisjon. Så det sånn at alle må tilhøre noen. Du må enten tilhøre loven, og la den få veilede og bekrefte handlingene dine, eller du må være bundet til Kristus, og la han få veilede og bekrefte handlingene dine. Men det en vesensforskjell mellom å være bundet til loven og mellom å være bundet til Kristus. Bundet til loven, det bokstavens gamle vesen, og å være bundet til Kristus, det åndens nye vesen. Hva mener jeg med det? Dette her et maleri fra en scene i en film som heter Les Misérables, eller De elendige på norsk. Jeg har hverken sett filmen eller lest boka, men jeg har lest dette lille avsnittet her som noen tipset meg om. Fordi at det illustrerer noe utrolig sentralt og viktig når det gjelder det å komme under åndens nye vesen og under Guds nåde. Den mannen dere ser her, det en person i denne boka som heter Jean Valjean. Han har nettopp kommet ut av fengsel. efter 19 år i fängsel för han stjal ett bröd till som han skulle ge till sin syster som hade 6 barn och var enke. Så efter 19 år i fängsel för en liten ubetydlig handling på många måter så kommer han ut som en bitter och hard man. Han är fattig, han har ingenting och han är bitter och hard. Så är det en präst som egentligen efterhvert visar sig vara en biskop som tar denne mannen in, Sean, in hos sig och så ger han mat och spise och han ger han möjligheten att övernatta hos han den natten. Och Sean, förhärdad som han är, svarar på prästens godhet med att stjäla sölvbesticket till prästen och sticka av samma natt. Det var fint gjort. Men Sean kommer inte långt. Han blir stoppad av polisen och brakt tillbaka till denne prästen som nu visar sig vara en biskop och säger vi fant han och han sa att du hade gitt disse här sölvbesticket till han bara bekräftat att han lyver. Och så säger biskopen nej då, han fick det av mig. Och gott du kom tillbaka för här är sölvlysestaken och du glömde att ta med dig de. Så ger han sölvlysestakene till Sean. Och Sean står där liksom förtumlad. Han skönner inte helt vad som har skett. Han går sin väg och det har bynt en kamp på insidan han. Biskopens godhet har bynt en kamp på insidan av Sean. Och så följer historien vidare. Sean som liksom är ute och vandrar och han är mitt uppe i det här och plötsligt så kommer en gutt gående, liten gutt, antagligen kanske en föräldralös som går med en liten mynt som är kanske allt han äger i denna världen och knipser på den och plystrar och är glad. Plötsligt så mister han mynten, den triller bort till Sean och Sean tråkker på den. Och nekter att flytta foten sin. Lille gutten kommer, prövar att få tag i mynten, Sean nekter. Han bara står emot. Den godheten som biskopen har visat han, han kämpar emot. Hans harhet kämpar emot. Och den gutten ber och tryggler, men Sean vill inte ge han pengen. Till slut så löper den lille gutten bort därifrån utan någon pengar och gråtande. Så står det i boken, han bara står där länge. Och så plötsligt så vaknar han upp. Och så skönner han vad som sker på insidan. Han skönner det. Att den godheten som biskopen visade mot han, den man enten sätter sig emot, den man enten stålsätter sig emot av alla sina krafter och blir förhärda till evig tid. Eller som man slipper den godheten in och blir förvandlad. Och Sean i historien väljer att slippa godheten in. Slippa biskopens kärlige, nådefulla handling in. Och han ser sig själv för första gången så som han är. Han ser sin ondskap, han ser sin egoisme. Han skönner plötsligt vad han gjorde mot den lilla gutten. Han börjar desperat att leta och löpe överallt för att finna den gutten igen. För att få gitt pengen tillbaka till han. Det är smärtefullt för han. Men i resten av boken så är Sean en förvandlad man. Vad menar jag med det här? Jo, att när du och jag är under loven så handlar det om att du och jag får det vi förtjänar. Sant? Under loven får du det du förtjänar. Och då är vi i lovens gamla väsen. Och loven anklagar oss. Och som syndare som vi är så har vi inte någon annan möjlighet att försvara oss från lovens anklage än att anklaga tillbaka. Så Gud, det jag gör, det är din fel. Du skulle låta mig förlåta ha det här. Du skulle låta mig förlåta att göra det. Du ger mig inte det jag vet jag tränger. Det är din fel, Gud. Du godtar inte min rättfärdighet. Ser du inte att jag är god? Ser du inte att jag är god nog? Det är din fel, Gud. Du gav mig detta livet. Det var inte rättfärdigt sånt som det var. Så står man emot Gud och så anklagar man honom tillbaka. Och så gör vi oss hare. Alla samman här har säkert läst i Lukas evangeliet om de två rövarna som hang på korset. Men hur många har läst historien i Markus evangeliet? Ja. Vet du vad det står i Markus evangeliet? Markus evangeliet så står det väldigt kort. Det står bara och de som hang på sidan av han spottet ham också, står det. I Lukas så hör vi historien om en som spotter och en som inte gör det. Men hos Markus så står det att de spottet bägge två. Vad sker där? Jo, Jesus hänger där på korset. Och alla spotter, anklagar, ler av Jesus. Ja, själv de två som hänger på sidorna spotter, ler och anklagar Jesus. Men så det noe med den ene røveren som plutselig våkner til livet. Kanskje han bare, plutselig bare ser seg rundt, så ser han. Ser han alle menneskene med hat i blikken sin, som bare står og peker opp på han, som ler til denne mannen, som han jo vet uskyldig, urettferdig dømt, og som i tillegg henger der på korset, og tar ikke igjen. Han sier ikke et ord. Han truer ikke. Han skjeller ikke igjen tilbake. Han bare henger der. Og plutselig tror jeg den her mannen på korset skjønner at alt opp ned. Alt snudd på hodet. Alle sammen tenker at det han som den onde, og det vi som de gode. Men så skjønner denne mannen at nei, det han som den gode. Og det vi som står rundt, som de onde. Vi anklager den uskyldige. Det viser oss at vi har et problem. Så i lys av Jesu renhet og godhet på korset, så skjer det noe i hjertet på denne røveren. Han sier ydmykt til Jesus, tenk på meg, sier han bare, tenk på meg når du kommer i ditt rike. For Jesus det nok. Sannelig, jeg sier deg i dag, skal du være med meg i paradis. Og når vi snakker om det Jesus gjorde på korset, så det sånn at enten i møte med Jesu kjærlighet og Jesu offer på korset for deg, så må du enten stå imot og forherde ditt hjerte og stille deg under bokstavens gamle vesen for alltid. Du må si, Jesus, jeg står imot. Jeg trenger ikke den kjærligheten. Jeg trenger ikke den nåden. Jeg god nok. Jeg bra nok. Du har ingen rett til å anklage meg. Det din feil. Og så forherder vi hjertene våre. Og så står vi imot den kjærligheten som Jesus viser oss på korset. Og så vi under lovens fordømmelse for alltid. Eller vi kan velge å la oss overvinne av hans kjærlighet. Men gjør du det, så dør du. Når du lar deg overvinne av Jesu kjærlighet, så skjønner du, det jeg som problemet, det jeg som synderen, det jeg som står i gjeld, det jeg som har gjort det som galt, det jeg som trenger tilgivelse. Da må du bøye, og jeg må bøye, og vi må bøye vårt hjerte foran han. Og så kommer det fantastiske, at Gud gir oss nåde. Den nåden gjør oss nye. Når vi velger å la oss overvinne av Jesu kjærlighet, så blir vi helt nye på innsiden. Og vi stiller oss under åndens nye vesen. Og hva åndens nye vesen? Hva nåden? Jo, loven du får det du fortjener. Men nå får du ikke det du fortjener. Det vil si du får ikke noe straff, eller noe dom, eller noe død. Og du og jeg får det vi ikke fortjener. Vi får Guds. Vi får Gud som vår far. Vi får evig liv. Vi får hans velsignelse og godhet og nåde. Når du og jeg bundet til Kristus, så sier Jesus, nå tilhører dere han som ble oppreist fra de døde. Hvorfor ble han oppreist fra de døde? Jo, fordi han først døde. Og hvorfor døde han? Jo, for å frelse meg, fordi han elsket meg. Nå får vi tilhøre en som elsker oss så mye at han gikk i døden for vår skyld. Vi blir bundet til en som elsker med en større kjærlighet enn noen annen i den verden. Og da vi ikke lenger under lovens anklage, sånn at vi enten lyder i frykt eller må anklage Gud tilbake for å forsvare oss selv, for vi vet vi ikke kommer godt ut. Men nå lyder vi fordi vi elsket. Og vet du hva? Da skjer det noe med loven. Loven blir ikke borte, men vi blir løst fra lovens fordømmelse, dens krav, dens anklage over våre liv, tas bort fra oss. Og hva blir loven nå? Jo, loven blir det jeg skulle ønske jeg fikk når jeg gifta meg med Rebecca. En liste over alt det hun liker og som gjør henne glad. Så hadde sikkert jeg klart mitt ekteskap mye bedre. Liste over hva som gleder Gud. Loven ikke lenger en anklage, men en liste over hva du og jeg kan gjøre for å glede han som elsket oss først. Og ikke nok med det, vi lyder fordi hans ånd bor på innsiden av oss. Guds ånd bor i oss. Og det som står i loven nå blir ikke lenger et krav som vi aldri kan leve opp til, men det blir et løfte om hva Gud holder på å gjøre igjennom ditt og mitt liv. Så når du og jeg hører lovens krav, når det står at sånn og sånn skal vi være, så kan jeg si ja, Jesus, sånn ønsker jeg å være for å tjene deg, for å vise deg at jeg glad i deg. Og sånn vet jeg en dag at jeg skal bli. Det å være under åndens nye vesen. Og hvis ikke du kommer under åndens nye vesen, men under bokstavens gamle vesen, så vil Bibelen alltid bli en bok som handler om bud og regler, og som trykker deg ned, og som bare gir deg fordømmelse. Men når du kommer under åndens nye vesen, tar imot Guds nåde, skjønner at han gjorde det du ikke fortjente for deg, at han ga sitt liv for deg, da kommer du under åndens nye vesen, og da begynner du å leve et helt nytt liv. Hans kjærlighet overvinner deg og meg.